إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما لنمو سبتي أفرت بشد الغادة سندكون أفر بقولكو أفرت كهجريغا كسو دوادا وركيو دمستران غاري دقال أي عيدا كبان غراف لوغا قبي انتو لحي سمغارة مقدش يدق مدى واللوين اي قبل كشبه الله هوسي أسكري كتير سن عيدا مدى دولو دا فدرال كأي قف غان عصد أهكو ديلي مغارة مقدشو waxa magaalada muqdisho lagu jirdilay haweenay gudoomiye ka ah degmada wardhigley ee gobolka banaadir muddo sanad ah ayaa ka soo wareegtay weerarkii ay xarakada shabab al mujahideen ka geysatay xarunta dawladda hoose ee muqdisho kaasoo lagu dilay mas'uuliyiin uu ka mid ahaa gudoomiyihii gobolka banaadir abdirahmaan yariiso ciidamada xarakada mujahideen ta al shabab ayaa xalay weerar ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada kenya ee gobolka jubada hoose waxaa la soo gabagabeeyay fatrada saddexaad macxad u furan beesha maxamuud hira iyadoo xiritaankana loo qabtay munaasabad ballaaran qaar ka mid a dhallinyarada ku dhaqan gobollada waqooyi galbeed ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa ka cabanaya shaqo la'aan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay tahay gumaysi kalkaal xubinta ganacsigana waa ka qayb warkeena
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa shan iyo labaatanka bisha toddobaad sanadda labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran gaari dagaal ayaa ciidanka bangaraaf looga gubay inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin oo xalay weerar ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ciidamada kenya ee gobolka jubada hoose waxaa la diyaar ah waryaheen abuubakar ibraahim geedi
ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuliyay silsilada howlgallaah oo ka kala dhacay gobollada shabeellaha hoose iyo jubbooyinka kuwaasoo khasaare culus lagu gaarsiiyey askarta baangaraafta iyo ciidamada shisheeye ee kenya saacadihii lasoo dhaafay guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar qaraxa waxay ka fulisay inta u dhexeeya deegaanada warmaxan iyo wallaweyn ee shabeellaha hoose qaraxa oo ahaa mid aad u culus ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan askarta baangaraafta kuwaasoo galbinayay gaari tareel ah uu saarnaa gaari kale oo la sheegay inuu ahaa noocyada aan xabadu karin waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac intaba warar lagu kalsoon yahay oo yeeshay idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaa xaqiijinaya in qaraxaas uu ku dhintay hal askari oo ahaa darawalkii waday gaariga halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba askari oo ka tirsan ciidamada baangaraafta waxaana gebi ahaanba burburay gaarigii qaraxa lala beegsaday ciidamada baangaraafta ee uu ku shaqaysto maraykanka iyo kuwa shisheeye ee ku sugan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa waxaa ku adag inay ku safraan waddooyinka islamarkaana isgaarsiiyaan sahayda ciidan iyo taakulada dhan kasta ah ay ka helaan dowladaha reer yurub iyo maraykanka oo garab ku siinaya duulaankooda soomaaliya dhanka kale ciidamada mujaahidiinta jabhadda wilaayada jubbooyinka ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah waxay ku qaadeen ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga deegaanada huzingow iyo kulbiyow ee gobolka jubbada hoose weerarka koowaad waxay ciidamada mujaahidiinta ku qaadeen saldhigay askarta kenya kaga sugan yihiin deegaanka kulbiyow وحانا إن مدها لمقلا يهوب كنوعي دي ساكلا دوان غوب جوغيا لأيا شيغيا إن دقال كوها مدها دوحوغن وحانا لرميسين يها إن خسارة وغاري أسكرتا كينيا ولو أنفافاهن ديرا دار لغيهلين وارار كالباد وحا لغو مري إسلا عيدا مدى كينيا فريسين كولا ديغان كهوزينغو إيه غوبال كاجو بدهوسي وحانا لغارسي خسارة علوس تدوباد كي هورا سيدانو كلا عيدا مدى مجاهدين تايا وارروحو غن وحاي كوقادين سالدق يدا عيدا مدى كينيا ديغان ندا قوقاني هوزينغو إيه كل بيو أردمان توت كترسان غوبال كاجو بدهوسي وحانا داقا لدا سلغو غارسي خسارة سوغو جرار ديما شو يردا وعقاري أسكرتا كينياتيغا
سيدا وركان وكوفا فاهينا يوري هنا محمد علي آدن أسكري كترسان عيدا مدى الدولة فدرالكا أيا قفغان عصد أهكو ديلي مغالا دا مقدشة
فالكان ديلكا هي وغيستي أسكري كترسان عيدا مدى الدولة فدرالكا أيا وحا كنا فوايا يويل دالين يرغان عصد أهو لغو مغا عابي جري عبد شكور علي محمد هل كميتكا لانا وكودا وعمي dilka ayaa lagu sheegay inuu yimid kadib markii ay askariga iyo wiilka ganacsadaha ahay murmeen taasoo keentay inuu rasaas ku furo haweenay la dhalatay wiilkan ayaa ka warbixisay sida ay wax u dhaceen
waxaan ku sheegay horta Cabdi Shakur saacad ka hor ayaa igu dambeysay inta aan bajaaj soo raacay oo guriga imaanay ayaa igu dambeysay wax yar ka badina taleefan ayaa i soo dhacay walaalkay xaqiiqdi markaan aan ka soo tagay meel carwa ayaa u soo tagay uu ka shaqeysanay nolol maameedkiisa oo nagu soo dhicinahay wax yar ka badii qadadu isoo siiyo isoo gaday afkayga ma saarin markaa aniga gacmaha dhaqan rabay waxa la yidhaa walaalkaaga isbitaal madiin u yaala maxaa jiraan dhahay waa ku naqay taleefoonka wiilka way iga qaban waayay mar labaad waa wiilka la iga qabtay Cabdi Shakur dhaawac waaye isbitaal madiin imaaw because markaas maxay yeelo anuu igu qancinayay waa orday isbitaalkii aan tagay isbitaalka markaan tagay ilaa ruuxu meedu ahaa way ifiriyeen meel been ay idireen marba meel been ay idireen markii dambe waxa dhaa walaalkayga la itusiyo ugu dambeys waxa la dhaa walaalkaaga wuu geeriyooday ee qolkaan uu ku jiray kaalo u gal walaalkay macaan waa u galay waa arkay ya naf kastana mood way sugeysa maalintii ay igu imaatay hooyadeeda dhimatay adduunya waxay tahay aan ka sabray maalinka igu xigtay aabahay macaan aan jeclaayo abahay maanta oo ii labeyso walaalkayga macaan ayaa iga tagay geerida xaq waaye gacanka xaqdana ayaa dishay geerida ma diidaayo qof islaama ahay laakiin walaalkayga sooman oo habeenkiina isla salaatuleen isla tukaneeni oo ilaah isla berineeni yowma tubla saraa'ir maalin asir la qarsan karin ayaa jirto oo awood aan jirin oo quwadna aan jirin maalinkaas a ilaahay ka tuuga wiilka warday uu ahaa maskiin ah hooy aabo uma nooleen ani asaga hooy aabo isku ahayn maanta indhahay ay beeliyeen alla laakiin indha ima beelinin
sidoo kale haweenay ay qaraabayeen Cabdi Shakur ayaa sheegtay inuu gacanta ku hayay walaalihiiska yar
Soomaan oo dhintay kale ajirkiisi ilaah baa soo koobi kara wiil daba aad iska furfuran bulshada jecel oo ehel kaalmeynay qaraabo kaalmeynay anagana kaalmeynay waha walaashiisa laba gabdhood iyo asaga way saddex labaas gabdhood uu kaalmeynay garab uu waha ilmaha agoonta aabiis ka dhintay uu biilay garab uu waha ninkaas dilay la tuhmaya hadda oo maalin ka hor la yiri in askari bay isku isla hadleen qoriyo baadkiisa ku garaacay geeridaana way imaatay bari ka dib
askarta dawladda federaalka ayaa caadeystay dilalka dadka rayidka ah ay u geysanayaan waxaana arintan aad ugu dhiirigeliyay markii ay askartu ay maqleen in madaxda dawladda federaalka ay ka soo horjeedaan in qofkii qof dilo la dilo waayo waxay madaxdu haystaan dhalashada qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka oo dambi ka yahay dilka qisaasta waxayna ka baqayaan hadii ay saxiixaan dilka qof wax dilay in berri markay ku laabtaan wadamadaas loo ciqaabo waxa madaxweynaha dawladda federaalka ilaa iyo hadda ag yaalla warqad laga dalbaday inuu saxiixo si loo dilo askari madaxtooyada ku dhex dilay wasiir ka tirsan xukuumadiisa markii ay bilowga ahayd
wadmahadsantahay maxamed wararkii muqdisho ayaan kugu dajirnaa waxaa magaalada muqdisho lagu jirdilay haweenay gudoomiye ka ah degmada wardhigley ee gobolka banaadir cabdi samad abdullahi
isbitaal digfeere magaalada muqdisho ayaa waxaa la dhigay gudoomiyaha degmada wardhigley ee gobolka banaadir kadib markii jug xoogan la gaarsiiyay haweenay danno lagu magacaabo zeynab xabsi ayaa waxaa la sheegay in askari ka tirsan ilaalada xarunta dowladda hoose uu la dhacay qori uu watay baadkiisa kadib markii uu la murmay askari iyada ilaalo uu ahaa Zeynab ayaa isku daysay inay kala dhex gasho labada askari mid ka mid ah ayaana qaybta sare ee jirkeeda kala helay jug xoogan taasoo sababtay in loola carar digfeer oo ku yaala degmada Hodan warar soo baxay ayaa sheegay in xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ay ku booqdeen isbitaalka la dhigay inkastoo wali wax war ahaysan ka soo saarin maamulka gobolka Banaadir ee dawladda federaalka madaxda dawladda federaalka ayaa mararka qaar jirdil iyo handadaad kala kulma saraakiisha iyo askarta kuwaas oo lagu amro inaysan wax xushmad ah siinin mas'uuliyiinta booqan iyo goobaha aadka loo ilaaliyo Zainab Xabsi ayaa ka mid ahayd dadkii ku dhaawacmay weerarkii weynaa ee ka dhacay xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho 24kii bishii 7aad ee sanadkii la soo dhaafay lama oga hadda sida uu yahay xaalkeeda caafimaad
muddo sanad ah ayaa ka soo wareegtay weerarkii ay xarakada shababul mujahideen ka geysatay xarunta dawladda hoose ee Muqdisho kaasoo lagu dilay mas'uuliyiin uu ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Yariiso Cabdi Fataax Filbin ayaa warbixintan inoo haya
shalay oo kale maalin talaado ah sanadkii la soo dhaafay oo ay taariikhda hijrigu ku beegnayd 22kii bishii Dulqacda ee 1404 kuna astaysanayd 24kii bishii Julaay ee sanadkii 2019 xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar weyn oo si aad ah looga soo baarandagay ka geysatay xarunta dawladda hoose ee magaalada Muqdisho weerarkan oo ay xarakadu sheegtay in ujeedadiisa koobaad ay ahayd in lagu qaarajiyo James Wan ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna nin u dhashay dalka Mareykanka oo xilligaasi booqanayay xarunta balse si dirqi ah uga badbaaday ayaa sababay geerida mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda dadkii ku dhintay waxaa ka mid ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Yariiso oo haystay dhalashada dalka Ingiriiska isagoo uu soo gaaray dhaawac halis ah oo sababay inuu dhinto 1 bishii Agoost ee isla sanadkaasi 2019 dawladda federaalka ayaa tabaysa mas'uuliyiin badan oo kaga dhintay weerarkaas waxana marka laga yimaado Yariiso ka mid ah saddex gudoomiye degmo oo kala ah Sabaax Cabdullaahi Asad gudoomiyihii degmada Cabdul Aziz Mahad Cilmi gudoomiyihii Waaberi iyo Zahra Sheekh Amin Markeysi oo ahayd gudoomiyihii Shangaani sidoo kale waxay weerarkaasi dawladda federaalku ku weysay agaasimayaal dhowr ah oo ay ka mid yihiin agaasimihii shaqada Cabdullaahi Dheere kii qorsheynta deegaanka injineer Anshuur iyo agaasimihii nadaafadda Cabdi Fataax Xalane iyada oo mas'uuliyiin kale ay ku dhaawacmeen khubarada dhanka ammaanka ayaa weerarkaasi ku qiimeeyay inuu ahaa mid si aad ah loo soo qorsheeyay isla markaana ka garaad weynaa laamaha ammaanka ee dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah hoggaamiyaha dawladda waxa uu dhawaan golaha tiyaatarka ka sheegay in dilkii Yariiso uu saameyn weyn ku yeeshay sababna u noqday inay fashilmaan qaarna dib u dhacaan hawlo ay ka wadeen xamar oo ciyaaraha iyo dhismaha xarumaha heesaha ka mid yihiin
Cabdiraxmaan Yariiso oo isagana qayb ka ahaa ayaa TC u timid ay cadawga halkaasii ay ku dhibaatay inay ku dileen isaga iyo howlwadeena kale gobolka ah hawshaasi waxay naga hakatay ilaa dhowr bilood intaan ka magacaabeyno gudoomiye cusub aan ka magacaabeyno halkaasii waxaan galay hakad yaana galay oo ahayd in aan hal sano isku diyaarino goobo badan oo dawladdu leedahay
sanad kadib dhacdadaasi weyneed ma jiraan macluumaadyo dhammaystiran oo ay dawladda federaalku ka bixisay weerarkii xarunta dawladda hoose marka laga yimaado waxyaabo mala awaal ah oo ay waliba dhexdooda isku khilaafsan yihiin Basmo Aamir Shakeeti oo ka mid ah gudoomiye ku xigeenada gobolka Banaadir waxay goobjoog ahayd madashii uu weerarka qaraxa ahi ka dhacay sanadkii hore waxayna sawirtay sida uu xalku ahaa
xaaladda markaas hadaan ka hadlo saacaddaas ee Yariiso maalintaas waxay noo ahayd maalintii ay waxyihii shaqadii aan ka bilownay soo dhaweynta ergiga qaramada midoobay ee xarunta aqalka dawladda hoose aan ku soo dhaweynaynay munaasabad aad u weyn ee xarunta ay ka jirtay kadibna aan moolaca macalin Nuur iskuula tagnay annagoo inta dhimatay qaar ka mid ah iyo gudoomiyihii gobolka kadibna meesha ka soo ambaqaadnay haddana saacadkii aan isku wada nimid xaruntii aqalka dawladda hoose oo ku diyaarsanaa agaasimiyaashii la taliyaashii gudoomiyaasha degmooyinka ee loogu hadlayo caasimadda iyo shaqada barnaamijka tubta gobolka Banaadir ee loo wada fadhiyey ayay ahayd dhibaatada meesha ay ka bilaabatay ee nagula dhacday
koox suufiya ah oo ku nool mawlac ku yaala xaafadda Madiino ee magaalada Muqdisho ayaa maalintii shalay qabsaday isku imaatin baroor diiqu ah Cabdiraxmaan Yariiso iyaga oo ku faanay in biyihii ugu dambeeyey ee u duntiisa mariyay uu ka cabay xaruntooda xilli ay kooxdani horey dadka ugu sheegi jireen qofkii biyo ka caba mawlaca macallin nuur kadibna dhinta uu jannada galayo wuxuu doonaba ha ahaado ee Abdul Qadir macallin nuur oo ka hadlay isku imaatinkaas ayaa waxa hadalladiisi ka mid ahaa
oo ugu horeeyay gudoomiyihii guud ahaan waa ka xanuunsanay sida la idin sheegay maalintaas meeshan xafladan ku qabnay oo nagala soo qayb galay gudoomiyaha labada gabdhood oo gudoomiya degmooyinka ahaayeen ayagana intay joogeen intay ka qadayeen sidoo kale injineer shuuriya waa joogay qaar inta meeshan ku sawiran qaar badan oo ka mid a maalintii meeshaan ay ka wada baxeen khudbaddii ugu dambeysay gudoomiyaha iyo biyihii ugu dambeeyay oo cabo halkana ahayd muddo nusaca gudaheedana markuu naga tagay
sidoo kale cumar finish oo ah gudoomiyaha bedelay cabdiraxmaan yariisow oo isaguna qabtay kulan yar oo baroordiiq ah ayaa canaan kala duldhacay dad dowladda ka tirsan oo shalay iyo maanta munaasabadaha ka oynayay markay soo xusuustaan dhacdada
ficillada ay ku kacaan inayna jilciyaan ma aha maxaa yeelay haddayna jilciyaan waa naga adkaadeen ma ahan inaan oyno maxaa yeelay markaad adiga oydo ayagaa farxaya marka min fadlak adiga ooyintaada ha ku farxad gelin cadowgaaga
goobta ay baroordiiqdani ka dhacaysay waxaa lagu xardhay sawirada sagaal ka mid ah mas-uuliyiintii ay dowladda federaalku ku weysay weerarkii xarunta dowladda hoose cumar finish waxa uu sheegay inaanay garanayn qaab ay isaga ilaaliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna u sababeeyey sida soo socota
waa waxa waa dad mar walba ee dadka ku dhex jira oo midab lagu garta aan lahayn oo lugood gaar oo lagu garta aan lahayn oo shakli ama qaab ay u yaaliin oo gaar ahoo lagu gara karo aysan jirin oo dadka caadiga ah aan laga garan karin marka waa khatar in la iska ilaaliyo
khasaaraha uu geystay weerarkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay xarunta dowladda hoose ee muqdisho kuma eka oo keliya dhimashadii iyo dhaawacyadii badnaa ee gaaray dowladda federaalka balse wuxuu ka tegay raadad badan
xaaladaasi mar walba aan soo xasuusto markaan habeenkii xasuusto xataa hurdada yahaada
waxaa dowladda federaalka soo kala dhex galay kala shaki iyo is-aaminid la-aan maadaama aan qarax laga helin macluumaad dhammaystiran oo aan mala awaalid ahayn waxaana xarunta dowladda hoose laga eriyey inta badan dadkii ka shaqaynayay waxaa la soo kordhiyey dhagxanta iyo ilaalada xarunta waxaa meesha ka baxday booqashadii ay ku iman jireen madaxda ajaanibta maadaama meeshu tahay halkii uu ku sigtay James Swan ergeygii qaramada midoobay ee Soomaaliya
waxaa la soo gabagabeeyey fatrada saddexaad machad u furan beesha maxamuud xira iyadoo xiritaanka loo qabtay munaasabad maxamed ciise ayaa ka waramaya
munaasabad ballaaran oo lagu soo gabagabeynayay macad u furnaa ardayda beesha maxamuud hiraab ayaa ka dhacday wilaayada islaamiga ee galgaduud macadkan oo lagu magacaabo almishkaad kuna yaala deegaanka ceelmeygaag ee hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayada galgaduud ayaa waxaa dhigta ardayda beesha maxamuud hiraab waxaana u dhammaaday fadaradii saddexaad iyagoo sameeyey bandhig ay ku muujinayaan waxa ay barteen muddadii ay dhiganayeen macadkan waxaana ka soo qaybgalay xafladda culimo waxgarad waalidiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada galgaduud ugu horeyn waxa bandhig sameeyey ardayda dhiganaysay macadka
ayuha almuslimuun uqadimu ilaykum hunaa taaniyatan bimunaasabati ikhtitaami almarxalati athaalitha limacad almishkaat lculuum alsharciya waalthaqaafati alcaama allahu yaclamu annahu maa sarani shayun kadaariqati alduyuufu nuzali maa ziltu bitarxiidi xataa qiltani dayfan lahu wa dayfu rabu almanzili wayadiibu lii fi hada almakaan aljaliil أنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الحفلة كما أرحب أشد الترحيب بكل النقباء والولاة والعلماء الأفاضل والعلماء الأفاضل الذين يشرفوننا بحضورهم ومشاركتهم من مختلف الأخبار الشقيقة والصديقة والأصفاق القريبة والبعيدة
وحاكا هاللي حفلة أوغاس كباشا محمود هراب أوغاس عيسى أوغاس محمد عرب
إلا إذا ما تتكلم suuqa ma keenay makaankan qurux badan leh maanta xafladda qiimaha iyo sharafka badan la lagu qabtay intaas kadib waxaan u mahadcelinaynaa walaayada gobolka galgaduud sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa macalimiinta hadyaal hurooya macadka in badan maaragtaa u dhabar adeegay ragga culummadaahu maanta halkan fadhiya dad badan oo ay lahaayeen uga tegay u maryaxirtay inay maanta dadkan soo saaraan culummada
sidoo kale maamulaha macadka Al-Mishkaad ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda waxa ay ku qaateen inta u furnaa macadka.
Markaan u nimaano fatradan ardadu waa dhowr marxalo, waa dhowr fasal oo kala mustawa sareeya. Fasalka sare maadooyinkii kutubta u qaatay dhan wax yar ka dhawaajiyo. Qur'aanka oo ugu horeeya waxay marayaan 15 juz. Xadiiska Cumdatul Axkaam ayaa la akhriyay. Naxwaha oo dhanka luqada ah waxaa la akhriyaa At-Tuhfatu Saniya bisharxi Almuqadimati Al-Ajurrumiya oo iska lahay Maxamed Muxyiddiin Cabdilxamiid. waxaa la akhriyay manzuuma yar oo la yihahdo Faatixatu Al-Aadaab iyo kutub kale oo aan waxa weeyaan hadda aan soo koobi karin maasha. Ilaa 13 maado ayaa macadka ka baxaysay.
ugu dambeyn ardayda galay kaalmaha hore ayaa awaalmarina la guddoonsiiyey.
Fasalka sare macadka ardayga kaalinta koowaad ka galay xagga dhibcaha iyo darajaadka waxa weeyaan ardayga lagu magacaabo Wallaahi Sheekh Ibraahim. insha allahu tacaala waxaa abaalmarin loo siinayaa 3 million oo shilin Soomaaliya. ninka labaad ee kaalinta labaad galay macadka waxaa la yidhahdaa magaciisa Cabdulkariim Cali Cabdullaahi, waxaa lagu abaalmarinaa 2 million oo shilin Soomaaliya. fasalka dhexe ayaa u gudbayaa kaalinta koowaad waxaa galay Cabdulqani Sharmaas, waxaa abaalmarin u helay 2 million oo shilin Soomaaliya. ardayga nambarka labaad galay waxa weeyaan Cabdulweli Cabdullaahi Boosaan, waxa uu abaalmarin u helay 1,500,000 oo shilin Soomaaliya. xalinahay baarakallahu fiik wajazaakallahu khayran.
qabaa'ilada dega wilaayaadka Islaamiga ah ayaa ku tartamaya waxbarashada ubadkooda.
qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan gobollada waqooyi galbeed ee uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland ayaa ka cabanaya shaqo la'aan. faahfaahinta warkan waxa ay wariyeen Maxamed Muday.
wararka naga soo gaaraya gobollada uu ka arimiyo maamulka Soomaaliland ayaa sheegaya in shaqo la'aan baahsan haysato dhalinyarada. dhalinyarada degmada Tagwajaale ee gobolka Maroodi Jeex ayaa xilligani qaba cabashada ugu xoogan.
waxaanu ka nahay banaanjoog, waxaan dhalinyartayadii dilay Balwad, waxaanu dilay Tahriib, intaasoo dhanna waxaanu baday waa idinka. aada iyo aada waxaanu idinku dhaliilaynaa dadkiina dayacinayo. waxaanu kala dilayaa waa odayaashii magaalada. waxaa la rabaa inaanu ku noqono cahdi ay dadkii horeba hore uga yimaadeen oo ah beelbeelayn, reereereyn iyo waxaa. niyadana dadku aada bay uga dishaa reereereynta iyo waxaas. muhiimadda dadku ay leeyihiinna waxa weeyaan in la isku duubnaado, wiil iyo waalid la iskarab socdo, alla ahaado dad midaysan.
dhalinyartuna wax cabashooyin badan baanu diranna, cabashooyinkii badnaa waxa weeyaan qabiil meel laguma gaadho. dhalinyarta qabiil ma laha.
madaxda Soomaaliland ayaa mar walba sheega in ay ku dhaqmaan dimuqraadiyad isla markaana ay bulshada ku wadaan meel barwaaqo ah, laakiin xaaladda dhabta ah ee dadweynaha haysata ayaa ah mid ka marqaati kacaysa dib u dhac.
xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa sheegay in dowladda uu ka tirsan yahay ay tahay gumaysi kalkaal. Haashim Cabdi Naasir ayaa warkan noo diyaariyay.
Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo la hadlaya saxaafadda gobolka Bari ayaa ka hadlay sida ay madaxda dowladda federaalka ugu bareereen inay Itoobiya gacanta u geliyaan waddanka berigiisa iyo baddiisaba. wuxuu sheegay in Soomaaliya iyo Itoobiya ay ka dhaxayso taariikh dheer oo cadaawadeed.
dee qofkii aan taariikhda aqoono hadda dhashay isagay jirtaa, laakiin de Soomaaliya iyo Itoobiya 500 sano weeye taariikhdooda ay inta la og yahay. Axmed Guri markay inta dalka Soomaaliya qabsadeen dadkii laayeen oo madaxdooxeen, kabacdina Soomaalida ay is-abaabushay oo iska celisay. inta ka dambeysana dee Minilakh iyo Xeyla Salaase iyo Mingisto iyo Male Zanaawi iyo waa ognahay siyaasadda ay ku dhaqmayeen oo burburinta dowladda Soomaaliya iyo dagaaladii dhacay 1947 iyo waxaasoo dhan waa la ogyahay. dal weyn oo Soomaalida ahay Ingiriis ku wareejiyey 1904 dhulka Hawd la yiraahdo iyo muxuu ahaa reserve area oo Ingiriis ku wareejiyey oo ay dadkaasi xun ula dhaqmatay oo dadka Soomaaliyeed cadaadisay. Kenyana hadda lamid bay noqotay oo waa dhexdaas 2010 waatay soo gashay dalka ilaa haddana ay ku jirtaa.
iyadoo ay taariikhdu sidaa tahay ayay haddana madaxda dowladda federaalka sheegaan in ay walaalo yihiin Itoobiya, oo waxaad maqlaysaa farmaajo ama qeyre oo oranaya walaalahayo Itoobiya ama walaalkeen abay. arrintaas iyo sida uu arko ayaa la weydiiyey, waxaana isagoo qoslaya uu yiri
sidaa dadku la yaaban yahay baan ula yaabanaa.
wuxuu sheegay in farmaajo oo halis badan u horseeday wadanka isla markaana oo dalka soo galiyay ciidamo Itoobiyaan ah asagoo sidoo kale soo hadal qaaday tacadiyada Kenya
nasiib darro ciidamo badan oo ajnabi ah oo Itoobiyaan ah dalka waa ku soo kordheen oo isagu u keenay ujeedada uu keenayna kulliyada ujeedada khayr qabta ma ahan ciidan ajnabi ah oo Itoobiyaan ah waliba keenida dalka kuma haboona dhinaca kalena Kenya iyaduna maalin walba layso oo helikoptero iyo helikopter gunship isku laysa arintaas waa arin la yaab leh meesha walaalnimadaas ka timid garan mahayo walaalkay Abay Axmed anuu ma garanayo macnaheeda
wuxuu muujiyay in Abay Axmed oo maray dariiqadii madaxdii asaga ka horeeyay wuxuuna tusaale u soo qaatay hadalada carada leh ee uu ka oranayo Soomaaliya
inta ay muxuu ahaa malisanaawi baalki muxuu ahaa Abay dhowr jeerna waa laga hayaa Soomaali anagu waa midoobayna lagamana jawaabin dowladda Soomaali kama jawaabin arintaas waa arin khatar ah dekadihii baa jira ciidamo badeed oo aanan anagu garanayn Itoobiya meesha badda uga timidna waa la samaystay haddeer muxuu ahaa olo carabi isku maran yihiin oo biyihii wabigaas liira Nile
xildhibaan Sakariye iyo kuwo kale ayaa si cad u sheegay in dalku gumaysi ku jiro saas tooytahana waxay ka mid yihiin nidaamka ay madiidinimada ku eedeynayaan
iminkana waa xubintii ganacsiga iyo Maxamed Ciise
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhageystayaal xubinta ganacsiga waxaan ku eegayna warbixin ku saabsan maalgashiga ugu amaanka badan hagaag haddaba maalgashiga ugu amaanka badan waa dahabka dahabkana waa curiye kiimiko ah midabka huruudiga ah ee dhalaalaya ayaa dahabka ka dhigay mid ka mid ah waxyaabaha ugu qaalisan taariikhda aadamaha dahabku waa hanti soo jireen ah waxa uuna ka mid yahay waxyaabihii qarniyadii hore uu aadanuhu u isticmaali jiray lacagta qurxinta taajajka boqorada iyo arimo kale khubarada dhaqaalaha waxay tilmaamaan in dahabku uu yahay maalgashi aamin ah isla markaana la isku halleyn karo halka dahabka sidaas yahay qiimihiisna aynu marnaba baabeynin waxa aad isu beddela lacagaha waraaqaha ka samaysan oo ugu horeeya doolarka waxaa dhici karta in la gaaro waqti laga gudbo doolarka sidaba aan hadda ugu soo gudubnay shilimaad badan oo Soomaaliya laga isticmaali jiray oo hadda uu ku soo haray kunka shilin duulaanada ay reer galbeedka ku soo qaadeen wadamada caalamka islaamka waxaa qayb weyn ka ah duulaanka xagga dhaqaalaha waa tan keentay in maanta uu doolarka Mareykanka laga isticmaalo guud ahaan caalamka sidaas darteed waa hanti gacanta ugu jirta cadawgaaga ayna dhici karto in maalin aad soo istaagto wax la'aan iyo musallaf sidaas awgeedna aqoonyahanada dhaqaalaha ku takhasusay waxay soo jeedinayaan in qofka hantida uu haysto ee uu kaydsanayo ka dhigto dahabka ummad haddii la doonayo in la gumaysto dhaqaalaha ayaa laga curyaamiyaa si ay u noqdaan dad mar walba nugul sacabaha horsada ama hoos yimaada cadawgooda sidaasna ay ku maamulaan qofkan quudkiisa milkinna go'aankiisa ma hanto waana dhibaatada hadda haysata dawlado badan oo shisheeyaha garab siiya kuwaas oo hooshaas ay hayaan ku beddesha adduun yar oo ay shisheeyaha ka qaataan liidnaanta qiimaha lacagta waraaqadaha sida doolarka waxay banaanka u soo baxaan mar waliba uu adduunka isbeddel ka dhaco tan iyo markii dunida coronavirus ka dilaacay caalamka waxaa qalqal galay dhaqaalaha adduunka gaar ahaan wadamada Yurub iyo Mareykanka waxaa hoos u dhacay shaqooyinka bangiyada iyo isdhaafsiga lacagaha taas oo sare u qaaday qiimaha uu leeyahay dahabka dadka ka shaqeeya ganacsiga waxay tilmaamaan inay adag tahay in la keydiyo lacagaha waraaqaha ka samaysan sababo ku aadan iyadoo qiimo dhac uu ku dhici karo amaba ay jixjixmi karto ama dahabka waa ka duwan yahay taasi oo wuxuu weligiis ahaanaya mid qiimo leh loogumana cabsi qabo inuu jixjixmo xitaa hadda wadamada Yurub iyo Ameerika waa ay ku baraarugeen oo bangiyada waaweyn ee caalamka waxay keydsadaan dahabka halka doolarka Mareykankana loogu beddesho lacagtii qiimaha lahayd ee aan lahayn haddii doolarku uu suulo ama uu burburo sida uu hadda u saameeyay oo kale ama u gilgilay COVID-19 adna lacagaha faraha badan ee bangiyada iyo boorsooyinka kugu jira waa ay suulayaan mana jirto farqi badan oo u dhexeeya lacagahaas iyo joornaalada sokorta lagu xirto waxaa jira khubaro badan oo dhaqaalaha ku takhasusay oo ka soo jeeda dalka Mareykanka kuwaas oo tilmaamay inay wadada burburka ku socoto lacagta doolarka Mareykanka haddii korona ku sii socdo caalamka sidaa darteed waxaa haboon hadii aad ganacsade ama hantiilo tahay inaad lacagahaaga ka dhigato dahabka suuqyada caalamka ayaa hadda laga dareemayaa sarakac ballaaran oo ku aadan dahabka tan iyo sanadkii 2019 taas oo uu sababay cudurka coronavirus waxaana suuqyada caalamka u muuqda ama laga dareemayaa inuu ku soo batay gadashada dahabka ganacsatada Soomaalida ahna waxaa la gudboon inay ku baraarugaan gunaanadka dahabku hadii uu gaaro nisaab muayyan ah ay ku waajibayso in saka laga bixiyo taasoo ah faa'iido ka soo gudubtay qof una gudubtay qof kale الله نوحو دليعي يددك كيتسد الدهبك أو أنجدك الله وحكك بحنينين حبينتي قناع السيقوانك انت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
واركي أولاق استيالات كلا سعوتين لدى عدى الفرقان حلقان وانك انت عدو رافنا ريديو الفرقان.com أي كيلي دونتا إن شاء الله.